Assalomu alaykum aziz birodarlar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudodan olmagan nimang bor ekan? Agar undan olgan bo'lsang, nima uchun undan olmagandek maqtanib yuribsan? 1-Korinfiyaliklarga maktubining 4-bobi 7-oyati. Bir necha yil ilgari bir oila boshqa bir oilaga ta'tilda Gavayadagi dengiz bo'yidagi hovlilardan birida yashash imkoniyatini berishdi. Bunday dam olishga hech qachon imkoniyatimiz bo'lmagan va biz ta'tilni katta zavq bilan o'tkazdik deb aytadi dam olgan er-xotin. Bizga bundan xuddi o'zlaringizniki kabi foydalaninglar dedilar va biz shunday qildik. Biz hovuzda cho'mildik, muzlatkichdan ovqatlarni iste'mol qildik, yuvinish uchun sochiqlardan foydalandik va hattoki yotoqxonalarda sakrab o'ynadik. Lekin biz bilardikki, bu haqiqatda bizniki emas. Shuning uchun ulardan ehtiyotkorlik bilan foydalandik. Biz uyga egalik qilmasdan uning qulayliklaridan foydalandik xolos. Bizning madaniyatimiz aytadi, agar siz unga egalik qilmasangiz, siz uni asramaysiz. Lekin masihiylar kattaroq andozada yashashadi. Bunga Xudo egalik qilgani uchun men imkon qadar uni asrab avaylashim kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Umuman idora qiluvchidan talab qilingan narsa sidqi dildan ishlashdir. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 4-bobi 2-oyati. Iso ko'pincha hayotga ishonib topshirilgan narsadek murojaat qilib, ushbu mas'uliyatni Xudoga bag'ishlanganini bir necha hikoyalar orqali tasvirlab berdi. Ishbilarmon haqidagi masalda ishbilarmon o'z boyligini xizmatkorlariga topshirib, o'zi safarga jo'naydi. U qaytib kelganda har bir xizmatkorning mas'uliyatini baholab, ularni ishlariga ko'ra taqdirlaydi. Xo'jayin shunday deydi: "Barakalla. Yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik ishlarda ham sodiq bo'lganing uchun endi seni katta ishlarga munosib ko'raman. Xo'jayiningning shodligini baham ko'r." Matto 25-bob 21-oyati. Hayotingizning oxirida siz Xudo sizga ishonib topshirgan narsani qanday ishlatishingizni baholaydi va shunga munosib taqdirlaydi, aziz birodarim. Siz bajaradigan har bir ish, hattoki eng kichik yumushlar ham abadiy ishoraga ega. Agar siz har bir narsaga ishonib topshirilgan narsadek muomalada bo'lsangiz, Xudo abadiyatda 3 sovg'a va'da qiladi. Birinchisi, sizga Xudoning tasdig'i beriladi. U shunday deydi. Juda zo'r, qoyil. Keyingisi, siz abadiyatda yuqoriroq lavozimni qabul qilasiz va ko'proq mas'uliyatga ega bo'lasiz. Men senga ko'p narsalar ustidan hokimlik beraman. Keyin siz qutlov bilan sharaflanasiz. Azizlar, doimo Xudoning maqtoviga sazovor bo'lib yuraylik. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.